Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. U biblioteci grada Beograda danas je dodeljena nagrada Đorđe Jovanović, pa ćete na početku kulturnih krugova čuti ko je laureat ove godine. Iako je sajam knjiga završen juče, naši novinari nisu stigli da vam skrenu pažnju na sva vredna izdanja koja su na sajmu predstavljena. Tako Dragana Kovačević danas priča o novim knjigama Patrika Ziskinda, a koje je objavio novosadski Solaris. Gost nam je Veljko Đurović, snimatelj, ratni reporter, autor više dokumentarnih filmova i pisac knjige Profesija ratni reporter. Govorit ćemo i o premijeri igranog filma Enklava Gorana Radovanovića, koji je takođe predstavljen na sajmu. Najavit ćemo i novu predstavu Beogradskog dramskog pozorišta, a Bratislav Ljubišić će govoriti o umetnicima koji su jedno vreme bili zaboravljeni u javnosti. Arsonoru, tematski blok posvećen muzici, danas vodi i uređuje Bojana Žižić. Imaćete priliku da čujete kako su protekla poslednja dva koncerta na Bemusu, kako se beogradskoj publici na Kolarcu predstavio mladi pijanista Jevgeni Starodubčev i kako je u istoj sali muzicirala Beogradska filharmonija. Izvestit ćemo vas i o zbivanjima na But festivalu, a prikazat ćemo muzička izdanja koja su takođe predstavljena na ovogodišnjem sajmu knjiga. Kao što sam najavila, u biblioteci grada Beograda uručena je nagrada Đorđe Jovanović za 2014. godinu profesoru Ivu Tartalji za knjigu Pesma o pesmi širom književnosti. Na uručenju ove nagrade bio je Ranko Stojilović.
Biblioteka Đorđe Jovanović opštine Stari grad još od 1967. godine dodeljuje nagradu sa imenom književnika, književnog kritičara i revolucionara Đorđe Jovanovića za knjigu eseja i književne kritike objavljenu između dva beogradska sajma knjiga. Ovogodišnji žiri, čijim radom je predsedavao prošlogodišnji dobitnik nagrade Marko Nedić, a u čijem sastavu su još radili Bogdan A. Popović i Mihajlo Pantić, jednoglasno je odlučio da nagradu dodeli knjizi Iva Tartalje Pesma o pesmi u izdanju Srpske književne zadruge. Obrazloženje žirija slušamo od predsjednika Marka Nedića.
Tumačeći reprezentativna dela iz tradicije svetske književnosti, kao i ostvarenje srpskih pisaca, profesor Ivo Tartalja pokazuje na koje se sve načine u književnim tekstovima različitih poetika i epoha od antike do danas rešava pitanje samorazumevanja umetnosti reči. Od Homerovih klasičnih spevova i helenske tragedija preko dela Šekspira, Čehova, Pirandela, Prusta i Borgesa, potom Andrića, Branka Miljkovića i Desanke Maksimović, do autopoetičkih crta u radovima autora savremene srpske književnosti, Tartalja demonstrira nesvakidašnje umeće analize jednog značajnog aspekta svekolikog umetničkog stvaranja.
Član žirija Mihajlo Pantić, koji je inače bio i student profesora Tartalje na Filološkom fakultetu, istakao je da je Pesma o pesmi izrađena studiozno, razložno i sistematično, ali i napisana inventivno i otkrivalački, sa Tartaljenim osnovnim naumom da se osnaži prastara, a trajno živa i uvek aktuelna ideja prema kojoj se umetnost reči ipak najbolje može razumeti pomoću nje same, na osnovu onoga što ona sama o sebi misli, govori ili simbolički nagoveštava.
Pesma o pesmi koju smo danas nagradili nagradom Đorđe Jovanović, a to je jedna od najprestižnijih naših književnih nagrada za istiku i za ono što se zove kritičko mišljenje i akademsko pisanje, najbolji je produkt ili izdanak stare književno-kritičke škole. Kad kažem najbolji produkt, mislim na dubinu tradicije koja se u ovoj knjizi otvara u dva svoja vida. Jedno je tradicija srpskog beogradskog stila, znači jedne eseističke i jezičke posebnosti, jedne vertikale koja vezuje profesora Tartalju sa ljudima kojima se on inače iscrpno bavi u svojim analizama, počevši od Đure Daničića i njegovih lekcija iz estetike preko Ljube Nedića, braće Popović do svojih savremenika, Dakle, to je ta jedna dimenzija nadovezivanja ili rekapitulacije stare kritičarske škole, a druga je dubina ili širina uvida koja se danas nekako izgubila sa horizonta moderne interpretacije, gde se ljudi uglavnom, sad vam govorim kao profesor književnosti, mahom opredeljuju za nekakva uskostručna, subspecijalistička područja istraživanja, Bože me prosti, kao da su neki mikrohirurzi ili ovaj delatnici nekakvih egzaktnih nauka, a ne humanistike. Dakle, ovdje imate jednu neverovatnu širinu, počevši od Homera i onoga što je temelj svake evropske i svetske ili kulture do današnjeg dana, odnosno do pisaca koji su naši savremenici. Sve u svemu, ova knjiga, usuđujem se to da kažem, čini čast i odbranu jednoj prilično zapostavljenoj i danas potpuno gotovo nevidljivoj profesiji koja se zove pravi tumač književnosti.
Zahvaljujući članovima žirija na dobijenom priznanju, u prigodnoj besedi profesor Ivo Tartalja setio se vremena kada je kao dete čitao, istakao da su i prva njegova književno-kritičarska pregnuća bila povezana sa čestim odlascima u biblioteku, odakle pozemljivao knjige, među kojima i satirične romane upravo Đorđa Jovanovića, koji su mu bili inspiracija za promišljanje budućnosti sveta.
Pamtim mnoge knjige sa počasne police na kojoj je sada moja knjiga stavljena. Poseban razlog za radost je buđenje uspomena koje me za biblioteku Đorđe Jovanović od davnih dana vezuju. Nisam bio jedino dete koje je pod okupacijom pre pojave penicilina obolelo na plućima i moralo dugo da odsustvuje od škole i čuva postelju zbog uporne povišene temperature. Tako sam iščitao i po više puta knjige koje su mi bile dostupne. Bibliotekarka je iznela povest ruskog pisca Leonida Solovjeva o Nasreddin Hodži, njegovim zgodama i nezgodama na nov način literarno ispričanim. Pružajući je, bibliotekarka je izrazila želju da o toj knjizi napišem članak za zidne novine. Tako je nastao moj prvi književni ogled namenjen za kako takvo, da kažem, objavljivanje.
Prema rečima članova žirija, Tartalja u pesmi o pesmi sa jasnim razlogom, ali i sa merom pokazuje da je jedna te ista opsesija kako razumeti književnost i kako metaforički u njenim okvirima predstaviti to razumevanje prati sve pisce. Profesoru Tartalji uručena je plaketa biblioteki Đorđe Jovanović i novčani iznos nagrade.
Дети подземелья, и мы живем в метро. В метро тепло и сухо, но шумно и темно. В метро мы спим и видим сны. О синем небе и морской дали. Можно жить в ящике телевизора, в клетке квартиры или холодильника, в коробке машины или радио, но лучше в вагоне метро. Желтая газета мне путь мой осветит, большое откровение вряд ли посетит. Знакомая мелодия звучит, и вот уже эскалатор вниз бежит. Можно жить на крыше в бутылке голове, в камере, в компьютере, на лестнице, в кафе, в гостинице, портфель или кино. Но мне милей всего мое метро. Thank you. подземное катание забав хоть куда. Мы дети подземелья с тобой. Метро наша дорога домой.
Nemački pisac Patrik Ziskind proslavio se svojevremeno romanom Parfem, koji je do sada prodat u više od milijun primjeraka i po kome je snimljen film. O životu ovog književnika malo se zna. U posljednjih 20 godina nije dao ni jedan intervju i samo tri njegove fotografije poznate su javnosti. Sada, zahvaljujući izdavačkoj kući Solaris iz Novog Sada, čitamo ponovljene izdanja najpopularnijih dela ovog autora, ali i nove naslove. Sagovornik Dragane Kovačević na sajmu knjiga bio je Miloš Žurić iz izdavačke kuće Solaris.
Nekako se sklopilo da je jubilej izdavačke kuće Solaris i objavljivanje ponovljeno već ne znam koliko u Srbiji i u Jugoslaviji bivše izašlo knjige Solaris Stanislava Lema. Pričat ćemo poslije o drugim knjigama, ali evo da krenemo od Stanislava Lema, kultnog romana Solaris.
Evo, prošlo je tačno 20 godina od kako je osnovana izdavačka knjižarski centar Solaris, koji je po ovoj knjizi dobio i ime, a 53 su godine od kako je prvi put objavljena knjiga. Mi smo je nakon duže, ja ne mogu da sedim tačno koliko je prošlo od prethodnog izdanja, ali vidim po reakcijama ljudi da su svi odušeni što najzad mogu da je nađu. Pa kažu, tražili smo ovde, tražili smo onda, godinama čekamo, uzimam polovnu knjigu, sad su odnaišli i dalje, odnosno i ponovo na odličnu recepciju.
Dobar dizajn, korica.
Za dizajn je zaslužen naš stari saradnik, evo da ga pomenemo uvek, Veljko Damjanović, izuzetan, koji je se potrudio da i kroz plakat i bookmarker i zadnju koricu podsjeti na hronologiju od objavljivanja knjige, pa filma Tarkovskog 72. nastanka, eto, naše knjižare i do 2002. filma Stevena Soderberga sa Clooneyem, koji je bio nekad u stilu hollywoodskog blockbustera.
Od izdanja, da ne govorimo onim kojima smo već pričali više puta, Dena Brauna i vaših serijala, Patrik Ziskind, evo već komplet jedan mali sa četiri naslova, sad pet u stvari, od Parfema nekako ste krenuli da objavljujete knjige i sad na sajme stiglo više njih i komplet knjiga.
Imali smo, znači, Parfem je u našem izdanju već dobrih 7 godina, ako ne više, najprepoznatljiviji i najširoj publici po tome, budući da je ekranizovan vrlo uspešnim evropskim filmom, koprodukcijom. A mi smo se potrudili da, budući da je Patrik Ziskind zaista neobičnog štofa, kako vole da kažu Nemci, jel pripovedač, koji u svojim minijaturama proznim krije mnogo slojeva, pa smo imali i pre dve godine izdanje Kontrabasa i Goluba, dve novele, a ove godine smo to obnovili i dopunili ih prvi put pričom o gospodinu Zomeru i zbirkom u četiri priče, tri priče i jedno razmišljanje. Sve u Ziskindovskom maniru, rafinirano, domišljeno, napisano, strukturno potpuno na mestu i zaista male minijature za čitalačko uživanje.
Dan Brown je već dobro poznato ime. Moram da vas pitam kako je ove godine reaguju kupci, čitaoci na njegove stare knjige. Da li se dalje interesuju ili je sad malo se to stalo?
Pa nije stao, uvek postoje neko interesovanje ljudi koji su propustili da kompletiraju hronološkim redom kako je Dan Brown objavljivao knjige, pa su preskočili jednu
ili su
knjiga.
Čekali ova jeftinija proširena izdanja.
Čekali su, tačno je to, i da s godinama proširena izdanja koja su sad dostupna za sve njegove knjige, a dolaze i, hvala Bogu, nove generacije čitalaca koje i dalje taj fenomen Brown, čuli su za njega i polako dolaze da popune i oni i uskoče u ozi isprate jedno od najtiraženijih pisaca savremene književnosti.
Govorili smo o novim izdanjima, e sad šta je u pripremi, šta stiže uskoro?
U pripremi je ono što stiže uskoro, što je za dlaku zakrsnilo za sajam, je dobro poznata biblioteka koju Solaris radi takođe od početka svog bavljenja izdavaštvom, biblioteka Kult, u kojoj su predstavljeni najznačajniji svetski pisci klasici 20. veka svojim malo manje frekventnim delima, pa je tu čuvena novela pisar Bartleby, još Hermana Melvila, dobro, to je kasni 19. grani 20. veka, pa je tu Oscar Wildova Zločin Lorda Artura Sevilla, tu je i Mark Twainov Tajanstveni stranac, ono što su ima, tu je i ovaj Marka Pola Milion, Izbor iz putopisa. Ono što smo objavljivali tokom 20 godina, a opet je nas došlo do velike zbog pauze, jubileja. Zbog jubileja i onoga da predstavimo što je bilo naj... kad smo bili mladi izdavači, da ljudi ponovo mogu da dođu do tih proverenih stvari po povoljnim cenama i opet osveže svoje biblioteke.
Legacy wedding, sonho e maçã, serpentes eternas sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis a milhões de milhas dentro de nós, cadeia de gente. Somos um trem tem a ignição de ser pó. Lei porque além de sudó, mini semini se pose em semem, 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 semem. Semem, 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 semem.
Gost današnjih kulturnih krugova je autor knjige Profesija ratni reporter. Knjigu je izdao sam izdat B92, a reč je o Veljku Đuroviću, mom dugogodišnjem kolegi. Radili smo zajedno na televiziji Beograd, a on je zatim svojom profesijom ratnog reportera nastavio da se bavi još u NBC-u, VTN-u, London, Sky News-u i mnogim drugim kućama. Veljko Đurović je sve to svoje iskustvo izveštavanja iz različitih ratova pretočio u praktično dve knjige. Jedna se zvala Press Don't Shoot, odnosno Novinari ne pucajte, Bagdad uživo, i evo sada najnovijoj knjizi Profesija ratni reporter. Veljko, Zdravo.
Dobar dan.
Ti si 81. diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na odseku za televizijsku i filmsku kameru sa temom ratna reportaža. Dakle, još onda si razmišljao o ovim temama. Šta je sada u ovoj knjizi ono što je, da kažem, šire od tvog diplomskog rada?
Upravo si, to jeste neka verzija tog mog diplomskog rada.
Od te 81. sada te deli 30 godina, stotine ratova, tako bismo mogli da kažemo. Bio si u Nikaragvi, Salvadoru, Kambođi, Libanu, Izraelu, Etiopiji, Somaliji, Sudanu, Severnoj Irskoj, Zalivskom ratu, neću dalje da nabrajam.
Da.
Dakle, to iskustvo ratnog reportera si takođe pretočio delom i u ovu knjigu.
Da. Činjenica, ona jeste većim delom istraživački rad, jer obuhvata period od, činjenica, otprilike 170 godina, to je od pronalaska telegrafa od početka modernog novinarstva do danas. A jednim delom, možda recimo jedna četvrtina, ili tu negde, obuhvata autorski. Odnosno, to su oni ratovi koje sam ja pisao iz svoje perspektive, dakle, ono, u prvom lizu jednine, od Nikaragve, početak 80-ih, pa do zaključno sa Iračkim ratom.
Tvoja knjiga počinje pričom o pionirima modernog ratnog izveštavanja. Koliko daleko sežu koreni ratnog izveštavanja?
U svetu se računa da je početak ratnog izveštavanja, odnosno kada je prvi put u ratu, kada su izveštači mediji koristili štampa, telegraf. To je bio američko-meksički rat 1846. koji je trajao dve godine i tada je, dakle, dve godine posle pronalaska telegrafa Morzeovog, prvi put upotrijebljen telegraf. Po prvi put je, zahvaljujući njemu, vest, događaj koji se danas desio, objavljen u okviru 24 sata u novinama. Neki George Kendall, novinar iz New Orleansa, se račun smatra u Sjedinim državama kao začetnik ratnog izveštavanja. Međutim, njega evropski istoričari ne priznaju, uključujući Filipa Knightleya kao najvećeg poznavaoca i istraživača te oblasti. Oni ne priznaju američke izveštače zato što su oni bili svi borbeno aktivni. Oni su bili, prosto nije se znalo dokle prestaje vojnika, gde počinje novinar ili obrnuto. Oni su se borili i istovremeno izveštavali. Zato smatraju da je
da su
pravi
bili
jednostrani,
tako, dakle, je. To nije objektivno novinarstvo.
Tako je, tako je. Nisu ispunjene uslove, one principe u današnjem smislu novinarstva. Dakle, zato se smatra iz evropske perspektive, pre svega iz britanske, da je začetnik William Howard Russell, novinar Timesa, koji je 854. otišao da pokrije Krimski rat. Kako su nizali ratovi, tako je počela i ratno izveštavanje, dakle, kao taj novi žanr da se širi, i najviše tome doprineo američki građanski rat. Rekao, krimski rat je pokrilo 21 izveštač, a američki građanski 500 već. Od toga je 200 su bili fotografi. I svaki sledeći, da bi na kraju završili sa Irakom, gde koji je pokrilo 3000 izveštača.
Da, to su sve više i više interesovanja za krv i za sukobe. Pokrio si veliki period. Ja ću samo neka od poglavlja u tvojoj knjizi pomenuti. To su, pored tih pionira modernog ratnog izveštavanja, zlatno doba, to su kolonijalni ratovi, pa onda imaš priču o velikom ratu.
Da.
Ratne vesti, sadašnji ratovi i tako dalje. Ono što je meni bilo zanimljivo dok smo razgovarali o ovoj temi je da je prvi ratni izveštač u Srbiji bila u stvari jedna žena.
1862. godine desio se incident na Čukur Česmi koji je izazvao nerede sa Turcima. Turci su bili na Kalemegdanu i na Studentskom trgu, gde je sad PMF, je bila njihova stanica, policijska stanica, a preko puta nje je srpska policijska stanica. I kad su ti nizami turski, kad su ubili ovog momka klinca kod Čukur Česme, srpska patrola ih uhapsi i privede ih, i tu im pripucaju, priskoče u pomoć iz turske policijske stanice, dođe do incidenta koji je trajao nekoliko dana. Dakle, to su bile ulične borbe koje su trajale, kažem, nekoliko dana. Dok su trajali ti sukobi, pesnik, pisac, Milica Stojedinović, koja je sebi dodala nadimak Srpkinja, jer je toliko volila zemlju Srbiju, da je dodala taj nadimak uz ime, prešla iz Novog Sada, iz Austro-Ugarske, došla u Beograd i pokrivala, obilazila je te ulične zone gde su se vodile borbe, kažem, oko studentsko, oko, tada se zvao Velika pijaca, studentski park današnji, oko Kapetan Mišinog zdanja, i napisala je prve izveštaje koje je prenela preko Save, Dunava, otišla u Novi Sad i objavila u Peštanskim novinama. Dakle, to je prvi ratni izveštaj koji je u Srbiji objavljen.
Ali je niko ne pominje kao ratnog izveštača, tako da evo sad možemo da dodamo
da,
i to.
Da, da.
Neću pominjati šta sve u knjizi može da se pročita. Ja mislim da će ona biti zanimljiva svima. Ima mnogo istorije, ima mnogo podataka, ima veliki broj fotografija koje se retko vide. Kome je u stvari ova tvoja knjiga namenjena?
Pa, imao sam dve ciljne grupe. Jedna, koliko je bilo moguće da to može čitati, dakle, šira, što se kaže, ono, čitalačka publika. Da bude interesantno i mojim drugarima, komšijama koji se ne bave medijima. A sa druge strane, da to bude onako akumulirana, organizovana istorija ratnog izveštavanja koliko je moguće, odnosno, a tu sam prepoznao one studente novinarstva koje interesuje ili potencijalne ratne izveštače jednog dana, ako se slučajno odluče za ovaj žanr, kažem, nezahvalno bilo kome sugerisati da se time bavi, jer to je onako neodgovorno, jel? Prosto time se bave oni ljudi na sopstvenu odgovornost, pa ukoliko se odluče, mislim da ovo može malo da im pomogne.
Da još nešto kažemo o srpskom ratnom izveštavanju.
Pionirski koraci ratne fotografije u Srbiji napravljeni upravo u vreme prvog srpsko-turskog rata, ali to nisu uradili srpski fotografi, nego ruski, koji su došli sa ruskim dobrovoljcima u to vreme, onaj general Črnjajev koji je došao i komandovao Moravskom divizijom. Sa njim je došao i fotograf, odnosno još uvijek je ostala tajna da li je to njegovo pravo ime Groman, ili se potpisao kao vlasnik, možda u to vreme agencije, jer su se agencije već bile pojavile, vlasnik tog studija koji je poslao svoje fotografe. Možda će to istorija da ustanovi kasnije. Dakle, prve pionirske fotografije su uradili fotografi, već sa tim ratom, kad ga spomenu, taj prvi srpsko-turski rat, 1876. U to vreme su svi onako istaknuti i prominentni evropski novinari, uključujući Archibalda Forbesa, Williama Willersa, spavali, odsedali u hotelu Srpska kruna u Knez Mihajlo Luise, gde je danas gradska biblioteka. To je bio onako dosta interesantan hotel, jer svi gradovi, sve zemlje koje su u ratu, uvek imaju neki novinarski hotel gde novinari odsedaju, gde se razmenjuju informacije i naravno gde policija može da ih kontroliše ili da onako da ih nadzire. Bilo je propisano pravilo ponašanja izveštača domaćih i stranih, da uveden bio policijski sat, do kad mogu da se kreću, kako mogu da se kreću, da ne mogu da menjaju hotel, da odlaze iz hotela u, da spavaju po varoši Beogradskoj, a bez dozvole policije. Dakle, policija je morala da ima uvida gde su oni. Sve se znalo, sve je bilo predviđeno, pres centar u Beogradu, a onda u Paraćinu gde je bila isturena komanda. Tamo je bio zadužen profesor sa pravnog fakulteta u to vreme, predavao je međunarodno pravo, on je bio zadužen za pres službu i direktno odgovoran od kralja Milana, jel? Koji se bavio izveštačima i često se žalio kako ne može da ide na kraj, jer su suviše radoznali i uvek hoće prvi da saznaju i prvi da pošalju vest. Smatra se da, da su novinari, to su jedni od onih ključnih zvezdanih trenutaka ratnog izveštavanja, kad novinari prosto promene tok, promene istoriju, kao što se desilo u Bugarskoj kad su zaustavili, to je razlog, štampe direktno odgovorna, što su Rusi ušli u rat sa Turcima, oslobodili taj jug Turske, tu Trakiju i dan danas postoje recimo ulice u Bugarskoj koje nosi ime po Januarius Megan, Januarius Megan mi bi rekli, jer njega smatra recimo oslobodiocem koji je prvi doneo vesti o tim zulumima koje Turci sprovodili, tako da. Kroz istoriju ima, kaže, puno tih interesantnih trenutaka, tih, kažem, velikih trenutaka kad su mediji doprinili, kao su vjetnamski razustavili, rat u Ruandi, mediji su zaustavili.
Da, mogli bismo da pričamo mnogo o ratnom novinarstvu i o tome kakvi su sve bili novinari i da li su uvek bili novinari ili nisu bili novinari.
I to je druga priča.
Ali to je sasvim druga priča. Dakle, knjiga Veljka Đurovića, Profesija ratni reporter, obilje podataka o ratnom izveštavanju, o novinarstvu, neka vrsta udžbenika za novinare koji će ili neće nikad biti ratni izveštači, ali u svakom slučaju veoma zanimljivo štivo sa gomilom podataka koje sam sigurna da niste znali, uključujući ovo da je prvi ratni izveštač Srbije bila Milica Stojadinović, Srpkinja. Veljko, hvala ti najljepše na ovom razgovoru.
I hvala tebi.
Tako uveče je na sajmu knjiga u Beogradu na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju promovisan film Enklava Gorana Radovanovića. Tamo je bila Nevena Matović.
Radnja filma Gorana Radovanovića smeštena je u srpsku enklavu na Kosovu i Metohiji i svedoči o životu Srba koji žive u izolovanim zajednicima, jedinim takve vrste u Evropi, koje čuvaju pripadnici policije Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Film je sniman tokom prošle godine u Valjevu, Negutinu i Beogradu, a rađen je u produkciji Sein und Hein film iz Stuttgarta, Nama filma iz Beograda i izvršnoj produkciji Arte Popcorn iz Beograda. Film su finansijski pomogli i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, a na ovom predstavljanju prisutni su bili u prilici da prvi put vide i trailer za film Enklava. U nastavku slušate i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marka Đurića.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom, koji ima 86 godina. On ima sina Voju, koji je moj tata. Milutinova ćerta je Milica, moja tetka. Milutin će sada da umre jer je mnogo bolestan i ne ustaje iz kreveta. Žao mi je što će da umre jer neću imati ni sa kim da se igram jer u mom selu nema dece.
Koliko je u ovom trenutku za našu zemlju značajno postojanje ovakvog filma?
Mislim da je veoma važno zbog toga što ovaj film komunicira sa ljudima na jednom emotivnom nivou. Vrlo često kada se govori o Kosovu i Metohiji suočavam se sa time da su ljudi a i svi smo pomalo u ovih 15 godina oguglali slušajući loše vesti, gledajući te uvek iste poruke koje nam stižu iz Prištine, iz Beograda, iz Brisela, a nekako u drugi plan stavljamo ono što je nešto sa čime ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji moraju da žive svakog dana. Ovaj film govori o tome, govori o tome kako se 2004. godine živelo na Kosovu i Metohiji. Ni danas se u mnogim delovima ne živi naročito bolje nego što se živelo tada. U mnogim sredinama i dalje deca moraju da prolaze kroz sva ona iskušenja kroz koja prolaze glavni junaci, mali Srbi i Albanci koji su zapravo pravi heroji ovog filma. Naravno, uz jednu sjajnu glumačku postavu, sve, ceo film je dobio je naravno na težini, ali je pre svega dobio i na kvalitetu i uveren sam u to da ovaj film ima šanse za međunarodni uspeh. Mi ćemo se truditi da ga podržimo. A mene je lično na emotivnom nivou izuzetno dotak.
Hvala vam.
Hvala.
Glavne uloge u filmu tumače Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Aleksandar Berček, Vesna Trivalić, Tanasi Uzunović, Sonja Kolačarić, Meto Jovanovski, Miodra Krivokapić, Rasto Janković, ali i četiri dečaka poreklom iz Metohije, Filip Šubarić, Nenad Stanković, Milan Sekulić i Denis Murić, komu je ovo prva filmska uloga, jer je ulogu u filmu Ničije dete, za koju vezujemo njegovo ime, dobio posle uloge u Enklavi. U filmu glumi i Milena Jakšić, članica Srpske drame Narodnog pozorišta iz Prištine, izmeštenog u Kosovsku Mitrovicu, koja već godinama sa svojim ansamblom putuje i nastupa po enklavama, selima i gradovima na Kosovu i Metohiji.
Možda ne većina stanovništva, ali uglavnom čak i moji prijatelji koji žive u Beogradu i u nekim drugim krajevima Srbije ne znaju baš mnogo o Kosovu i Metohiji. Ili ako znaju, to je vrlo površno i ne znam da li više žele da se bave time. Mislim da stalno pričaju da dobro, to je završena neka priča, to je tako, tako je kako je. U stvari niko ne zna šta se zapravo dešava, šta se dešavalo i mislim da je ovo zaista jedno divno svedočanstvo i da eto, kao što je Goran rekao, reditelj da će ostati. Ove, ostaće kao dokumenat, jeli, zapisan i to mi je jako drago, što će ovako biti ne samo nama u Srbiji, nego i u čitavom svetu biti malo jasnije kako ljudi tamo žive i kako, eto, deca se voze u školu transporterima još uvek i eto kako postoji i dalje taj rivalitet, to je neprijateljstvo između jednih i drugih i ne znam kada će to prestati, kada će se završiti. Mislim da Enklava upravo govori i o tome.
Koliko je bilo teško snimati film i živati život koji se dešava na filmu?
Pa meni je sada teško kad gledam trejler. Nekako mi je baš emotivno. I jedva čekam premijeru filma da pogledam ceo film. Meni je bilo lepo na snimanju, bilo je divno to što je ekipa bila jako profesionalna i bilo je zadivljujuće to što oni razumeju kao što ja razumem, jer sam odrasla i radim na Kosovu i Metohiji i svakodnevno imamo razne situacije kao ove koje ćemo vidjeti u filmu, tako da mi je bilo jako zanimljivo kako oni to prepoznaju i kako su nekako svaki detalj i segment našeg života na Kosovu i Metohiji uspeli da prožive, kao da su oni to sami videli i proživeli, a ne kao da su samo autori svega toga i me je to baš bilo iznenađenje pozitivno. I drago mi je da se neko setio konačno da napravi film o našim ljudima na Kosovu i Metohiji.
Čujmo i reditelja i scenaristu filma Gorana Radovanovića, čiji je film zabeležio jedan deo naše bliske istorije.
To je stvarno ono što sam ja osnovni motiv, da napravi film, da ostane nešto, znači da to bude ozbiljan izvor, istorijski izvor, jer umetnost je najozbiljniji istorijski izvor. To je taj duh stanja, mi tako lako zaboravimo, ali znate, kad nešto ostane za sva vremena, onda se to lako rekreira i to je tako bio jedan. S druge strane, mi imamo stvarno izvanredne glumce, tu decu koju smo našli, to je ozbiljno postoje. Silnih meseci smo tražili, našli i uklopili se ovim našim poznatim glumcima, vrhunska ekipa, Zafranović montažer, Laši scenograf, tako da
I vrlo bitan podatak je taj da je to ovo međunarodna koprodukcija. Kada govorimo o Kosovu, mi obično mislimo da svet ne razume naše muke, ali izgleda da je razumeo kada je u pitanju enklava.
Pa da vam kažem, naravno kao u svetu, kao i kod nas, sve ide preko nekih kredibiliteta. Ja imam neki kredibilitet u nemačkoj filmskoj sceni, tako da su se ljudi koncentrisali, počitali tekst, i tekst ih je prosto naterao da finansiraju ga. Naravno, Nemci su osetljivi na antiratnu poruku i tako dalje, tako da su oni prosto ušli u ovaj film sa jednom svešću da možda učestvuju u nečemu što se zove srpsko viđenje stvari. Tako i ostalo. To jeste srpsko viđenje stvari, jer je srpska drama i srpske vizure. Tako da praktično da nije bilo te podrške, mi ne bi snimili film i podrške Euroimaža i tako dalje. Da.
Film Enklava će biti premijerno prikazan na festu sledeće godine.
Tamo više nema, nema živih osoba. Bacao sam pogled sa svoga prozora, takav sjajan prizor oslepih iz momenta. Ko sam uopšte ja i šta se ovo dešava?
Danas je u Beogradskom dramskom pozorištu na konferenciji za novinare najavljena nova sezona. Slušate prilog Gordane Đurđević.
Novi upravnik Beogradskog dramskog pozorišta, glumac Slobodan Ćustić, je govorio o predstojećim planovima i onome što bi želeo da vidi na sceni svoga pozorišta u narednom periodu. A ta repertoarska politika se zasniva, kako kaže, na savremenim temama, praizvedbama domaćih i inostranih dramskih tekstova, kao i remake-ovima. Da ga čujemo.
Ja najviše volim da se ljudi nasmeju, kao pa ako prođe, prošlo je. Međutim, sve manje imamo razloga za smeh, ali pošto smo takva nacija da mi sve umemo da pretočimo u smeh, ja se trudim dakle da na jedan duhovit način ispričamo, što duhoviti način da ispričamo što teže i dramatičnije priče. To je teško, ali to je dobitna kombinacija, jer volim narod da se nasmeje, pa makar i tuđoj nesreći. Takav isto. Dakle, moj repertoarski plan i program je da u Beogradsko dramsko pozorište dolaze samo proverena imena, pogotovo to se odnosi na reditelje. Dakle, mogu i mladi, naravno, ukoliko su već režirali negdje sa strane jedno 4-5 predstava i da su dobili bar dve nagrade za neke od tih predstava. I to je onda relevantno da dođe jedan mlad čovjek i normalno da donese projekat u Beogradsko dramsko, ali izbjegavaću debitante. Dakle, jednostavno, ja sam sada službenik gradske vlade Beograda i jednostavno moram da se ponašam u skladu sa politikom grada. Dakle, svi se nešto kao stežemo, štedimo, vodimo računa gde ćemo šta potrošiti. Tako da iz tog razloga jednostavno nemam nameru da sa tuđim novcem rizikujem i da pravim neke eksperimente za koje nisam potpuno siguran, kao, jer ja sam u ovom slučaju ne samo direktor pozorišta, nego i umetnički direktor, a i to je prirodno, pošto sam glumac i umetnik, jel? I imam neko svoje viđenje pozorišta koje sad pokušavam da stavim, dakle, ovde praktično na scenu, i zbog toga idem samo na proverena imena i evo sad mogu da najavim veoma sa velikim zadovoljstvom projekat, prvi ugovor koji je potpisan, koji sam ja potpisao, to je sa Egonom Savinom. On će da radi na proleće ovde predstavu koja se zove Moje dete. To je jedna divna drama, mislim, ako drama uopšte može biti divna. Kad kažem divna, mislim na način na koji je napisana, ne na dramu. Ja drame ne volim, mi živimo u drami. Više volim komedije, ali u ovom slučaju jedna veoma, veoma lepa, topla ljudska priča o jednoj devojčici koja je silovana, pa je ostala u drugom stanju, morala je onda iz nekih gro razloga da rodi to dete. Onda odnos društva prema toj devojčici koja je, dakle, imala 10 godina kad je napastovana, odnos društva prema njoj, odnos porodice prema njoj, odnos društva prema detetu tog deteta. Dakle, i to je priča za koju se Egon odmah prihvatio kad sam mu ja predložio, i smatram da ćemo dobiti jednu od najboljih drama na pozorišnim scenama u poslednjih 5-6 godina.
Pisac komada koji će režirati Egon Savin je Stojan Srdić, dobitnik Nušićeve nagrade za dramski tekst, a osim ove predstave poznate su još dve produkcije. Reč je o predstavi Šekspir, autor je Elçin Ilajas Oglu Efendijev iz Azerbejdžana. Predstave se i radi u koprodukciji sa pozorištem iz ove zemlje. Zatim predstava Evropa, tekst i režija ili ti autorski projekat Siniše Kovačevića, inače njegov neizvođeni komad. U pregovorima su sa Slobodanom Unkovskim, rediteljem iz Makedonije, nama jako poznatim rediteljem, Aleksandrom Dunđerovićem iz Republike Irske. Također će biti u pitanju jedna koprodukcija, pretpostavlja da će to svakako biti komad sja irskog klasika Johna Bikina. Dakle, radit će na uspostavljanju mosta saradnje sa teatrima i zemlje i inostranstva. Za sada je potpisan protokol o saradnji sa Narodnim pozorištem Republike Srpske iz Banja Luke i uskoro ćemo videti predstavu Mrešćenja Šarana Aleksandra Popovića u režiji Egona Savina, kao i sa Somborskim narodnim pozorištem. No, pre svih ovih planova, do kraja novembra meseca u Beogradskom dramskom pozorištu će biti izvedene dve premijere. Najpre će 11. novembra biti praizvedba komada Vladimira Đurđevića, Tri klase i gospođa Nušić u režiji Milice Kralj. Inače, reč je o predstavi koja je vezana za obeležavanje 150 godina od rođenja Branislava Nušića na sceni Rade Marković, a potom će i na novoj sceni premijerno biti izvedena diplomska predstava Milenije Stamenković u klasi profesorke Ivane Vujić, predstava Draga Jelena Sergejevna po tekstu Ljudmile Razumovske. Inače, ovaj projekat je realizovan u sklopu protokolarne saradnje sa Beogradskim fakultetom dramskih umetnosti. I na kraju, samo parafraziraću reči Slobodana Ćustića, koji je između ostalog i rekao da Beogradsko dramsko pozorište ima novca, samo su potrebni projekti.
Qui dit tape, dit les thunes, qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, dit huissier, oui, dit assez dans le nerf, dit amour, dit des gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car des problèmes viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, dit famine, dit diamant, qui dit fatigue, dit réveil, encore sous de la mer, alors on s'en peut oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand enfin tu crois que tu t'en sors, quand y'en a plus,
mais y'en a encore.
Ecstasy, dix problèmes, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu gris encore plus fort et ça persiste, alors on chante.
La 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 la.
Alors on chante.
La 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 la.
Što čujete redovnu rubriku Bratislava Ljubišića, da kažemo da su nagrade 55. oktobarskog salona dodeljene juče i ravnopravno su dodeljene Dejanu Kaluđeroviću iz Srbije i Megi Rustemov iz Gruzije. Specijalnu nagradu dobili su dosadašnja VD direktorka Kulturnog centra Beograda Mija David i njen tim saradnika kao izraz podrške i poštovanja za rad na oktobarskom salonu. Kaluđerović se na salonu predstavio radom 1. maj 1977. godine, a Rustemova videom Poziv na putovanje. Dobitnik je proglasio direktor Kunstverajna iz Salzburga Šeimus Kili, a u žiriju su bili teoretičar umetnosti Miško Šuvaković, istoričarka umetnosti i likovna kritičarka Lidija Merenik. Takođe, nagradu Oktobarskog salona, koja podrazumeva izložbu u 2016. dodeljena je Miloradu Mlađenoviću za seriju fotografija bez naziva Školske stolice. Milorad Mlađenović je izrazio nadu da će Oktobarski salon biti i naredne godine, uprkos nedavnoj odluci gradskih vlasti da postane bijenalna izložba. Iznadna odluka tih gradskih vlasti o promeni statusa Oktobarskog salona, doneta bez konsultacije sa odborom Oktobarskog salona i upravom Kulturnog centra Beograda, izazvala je burne reakcije u javnosti, a i dalje je u toku potpisivanje građanske peticije za njeno poništenje. Protest su podržale i Asocijacija nezavisne scene Srbije i Srpsko književno društvo. Dodela nagrade 55. oktobarskog salona, koji nosi simboličan naziv Stvari koje nestaju, održana je na zatvaranju te međunarodne izložbe u Muzeju grada Beograda u emotivnoj atmosferi, pa i u suze pojedinih prisutnih.
Otvorena izložba slika Milića od Mačve u galeriji Hexalab pokazala nam je na koji način vrednujemo pojave i ličnosti i kako se odnosimo prema njima kroz vreme. Potreba da se što pre prihvati novo i nadiruće drastično uklanja ili bar ostavlja u drugom planu događaje koji su itekako važni za našu kulturu i baštinu. Pre skoro 100 godina Rasko Petrović nas je upućivao da preboljevamo Evropu i da tako učimo. Da sve bude složeno, gotovo svaka generacija nastupajućih mladih junoša ponašala se isto. Tradicija ih je pekla i činila im se glavnom preprekom da se dosegne potrebni nivo. Jednostavno je zaboravljano i zaboravlja se da je tradicija sazdana od čitavog niza složenih i isprepletenih odnosa starog i novog i da je gotovo nemoguće otkriti kada je nešto autentično ili je produkt asimilacija i takozvanog univerzalnog duha umetnosti. A on je zajednički svima na planeti. Eto. Izložba u Hexalabu je podsjetila na slikara i umetničku pojavu koja je u svoje vreme, uprkos najrazličitijim kontraverzama vezanim za njegovo delo i ličnost, bila centralna figura nečeg što se zove tradicija. A u suštini, on sam nije bio tradicionalista u smislu zagovaranja starog i nacionalnog po svaku cenu. Jedan događaj je Milića od Mačve učinio ličnošću od prvorazredne vrednosti. U noći između 21. i 22. februara 1962. godine u galeriji Grafički kolektiv policija je zatvorila izložbu ovog slikara posvećenu Savi Šumanoviću, slikaru koga su ustaše streljali. Pre toga je izložbu otvorio pesnik Branko V. Radičević, a obrazloženje za zatvaranje izložbe bilo je da se vampiri prošlosti ponovo vraćaju. Galerija je zatvorena i tako je to trajalo duže vreme. A pretendenata na zanimljiv prostor je bilo mnogo. Čak je i mesara dolazila u obzir. Ipak, jedan političar od sluha, što je u ono vreme bilo veoma bitno, Mile Žegarac, vratio je prostor umetnicima i posle rekonstrukcije od strane Peđe Ristića i konstituisanje novog umetničkog saveta, galerija je proradila i izgleda i dan danji kao i onda, 12. maja 1963. godine, kada je ponovo otvorena. Tako je Milić od Mačve bio kamen spoticanja jednog političkog tretmana kulture uopšte. No, nije sve to tako jednostavno. 1970. godine u galeriji Doma Jugoslovenske narodne armije, tada vrlo uglednoj. On je otvorio izložbu slika velikog formata pod nazivom Nob u 12 velikih praznika. Spojio je svoju tradiciju sa svežim datumima iz istorije i izložba je u celosti otkupljena od vojske. Zanimljivo je to što se o sudbini tih slika ciklusa malo ili skoro ništa ne zna. Na velikoj izložbi u Narodnom muzeju u Beogradu 1992. godine nije ih bilo. Ni u izborima za ostavštine kolekcije doma, jeste da su velikog formata i nezgodne za izlaganje, ali ipak, baš zbog veličine, teško ih je skrajnuti. Inače, Milić od Mačve je nominalno pripadao grupi medijala, mada je njegovo slikarstvo bilo potpuno samosvojno. Uticaj Hieronimusa Boscha je dugo bio evidentan, skoro sve do pojave ciklusa bajki, najpre plavi, a onda žuti. Bilo je tu i slika koje su se odlikovale fantastikom, naročito se isticao detalj sa balvanima koji lete, više lebde u vazduhu, i činile ovog slikara nekom vrstom ilustratora savremenosti koja nastoji da se pridruži prošlosti. Vrednost njegovih slika je pre svega u kompoziciji, a potom u skladnom koloritu. Jedan ton bi dominirao, a sve približavano patini i izgledu slike iz 15. veka. Naravno, to je dug prevoljevanja Evrope, onaj koji i sada žestoko muči naše mlade korifeje. Oni se pojavljuju kao neka vrsta zvezda na takozvanim oktobarskim salonima i onda već sljedeće godine nestaju u nasrtu novih i njima sličnih otkrivalaca već otkrivenog. Dobro je što se delo Milića od Mačve ponovo našlo među nama. Neke nesporazume možemo da otklonimo i da uvedemo normalno drugi. Tako to biva i zašto da ne? Sve počinje od sada, tvrde neki novi zagovarači univerzalnosti istorije, porekla i budućnosti. To sve da bi im ono sada bilo lakše i udobnije.
U nastavku emisije slušat ćete Ars Sonoro i moju koleginicu Bojanu Žižić.
Sonora.
Pre nego što se posvetimo muzičkim događajima u posljednjih 7 dana kod nas, evo jedne vesti iz sveta, ali koja govori o domaćim muzičarima. Samo nekoliko dana nakon Beogradske filharmonije, u jednoj od najpoznatijih koncertnih dvorana na svetu, u Carnegie Hallu u Njujorku, nastupio je naš dobro poznati sastav LP Duo, koji čine pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović i oduševio njujoršku publiku koja ga je pozdravila ovacijama. Ovi umetnici orijentisani pre svega na savremenu muziku i u njoj posebno na promociju srpskog stvaralaštva, u Njujorku su premijerno predstavili tri dela domaćih kompozitora, Miloša Rajičkovića, Ivana Božića i Miroslava Miše Savića. Pored srpske muzike, u Njujorku su izveli kompozicije savremenih američkih i kolumbijskih autora, kao i Kima Helvega, danskog kompozitora, čim su kompletnim ostvarenjima posvetili jedan od dva nedavno objavljena kompakt diska, koje su i promovisali upravo u Njujorku. Slušamo ih kako izvode Helvegevu kompoziciju La Fiesta Variacije. Muzičku ponudu prošle nedelje kod nas činila su dva festivala i dva koncerta o kojima ćemo i govoriti danas u bloku Arsonora. Završen je ovogodišnji Bemust, a počeo je festival Bunt. U okviru ciklusa Pobednici Kolarčeve zadužbine u Beogradu nastupio je pijanista Jevgenij Starodubčev, a Beogradska filharmonija je održala koncert iz ciklusa Iz šefove kuhinje. Izvestit ćemo vas i o muzičkim izdanjima predstavljenim na ovogodišnjem sajmu knjiga. Počet ćemo sa onim što je godinama bilo i što je trebalo da ostane kruna domaće koncertne sezone i njen centralni deo, sa ovogodišnjim, ipak i uprko svemu, održanim Bemusom. O njegova posljednja dva koncerta u Kolarčevoj zadužbini, na kojima su nastupili ansambli Naše kuće sa dirigentom Bojanom Suđićem, dakle o koncertu Hora Radio Televizije Srbije u četvrtak 30. oktobra posvećenom proslavima Kranjčeve godišnjice i nastupu orkestra RTS-a sa ruskim pijanistom Aleksandrom Sinčukom u subotu 1. novembra, govori Radoš Mitrović.
Pored koncerta održanog povodom 30-godišnjice smrti Vasilija Mokranjca i Marka Tajčevića, u okviru ovogodišnjeg Bemusa je obeležena istogodišnjica od smrti Stevana Stojanovića Mokranjca. Hor RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića je priredio svojevrsni omaž ovom velikom stvaraocu koji je postavio osnove razvoja srpske umetničke muzike. Koncert je obuhvatio 10 rukoveti, a izvođači su se potrudili da budu dostojni Mokranjcu i njegovom značajnom delu. Sled 10 rukoveti izvedenih na ovom koncertu nije bio hronološki, već dramaturški logično koncipiran. Program su uokviravale druga i peta rukovet, a od ostalih publika je mogla da čuje pesme iz Stare Srbije, sa Ohrida, Makedonije, Crne Gore i Iz moje domovine. Zapravo, celokupan koncert je mogao da se sluša u jednom dahu, upravo zbog dobrog odabira kompozicija i njihovog međusobnog usaglašavanja. Ipak tome je prevashodno doprineo sam hor, koji je zaista zvučao moćno i što je takođe važno precizno. Dakle, nijedan glas nije smetao stvaranju čvrstog i monolitnog horskog bića, koje je jedinstveno disalo stvarajući zavodljive zvuke oplemenjene suptilnim osjećajem za nijansiranje. Hor je donosio lirske, ali i snažne epske deonice, pokazujući publici svu ozbiljnost Mokranjčeve muzičke misli, koja na izgled jeste ograničena, ali koja zapravo odiše širinom umetničkog izraza. Ipak ne smemo da zaboravimo da su rukoveti jedinstven vokalni oblik nepoznat evropskoj muzičkoj tradiciji. U tom smislu treba iznova podsjećati na značaj Mokranjca kao pionira u mnogim oblastima muzike. Interpretacija njegovih dela stoga uvek mora da nosi sa sobom i teret odgovornosti, možda i veći, nego kada se izvode šlageri srednjoevropskog romantičarskog izraza. Takav zavidan stepen svesti o tome su pokazali izvođači na ovom koncertu, a posebno Bojan Suđić, koji nas je podsjetio na to kako izgleda kada se pred njim nalazi hor. U tom smislu moramo da kažemo da su njegov muzički autoritet i moć sugestije doprineli da ovaj koncert svakako obeleži ovogodišnji Bemus. On je veoma dobro birao tempa, balansirajući rubato momente, ali i dinamičke uspone, koji nisu vodili ka neartikulisanom fortissimu, što se često događa kada rukovodi orkestrom, već ka fino odmerenom forteu, bez preterane ekstatičnosti. Sve dakle bilo izuzetno umereno, ali umetnički snažno i posve uzbudljivo. Toj uzbudljivosti je doprinela i pravilna tekstualna artikulacija, te je publika mogla razgovetno da čuje svaku reč koja je pritom bila i muzički oblikovana. Suđić je tražio od hora da se unese u samu dramatursku osnovu tekstova, jasno im pokazujući svojim gestovima koji zvučni efekat predstavlja krajnji cilj. Ovaj koncert je predstavljao svojevrsan ekskurs u odnosu na ostatak programskog sadržaja Bemusa, koji je ove godine uglavnom bio posvećen ruskim umetnicima. Pored oštrih kritika koji je deo muzičke javnosti uputio repertoaru ovogodišnjeg Bemusa, pre svega zbog odstupanja od programskih osnova postavljenih u prethodnom periodu, moramo da priznamo da su ovogodišnje beogradske muzičke svečanosti bile uspešne. Činjenica jeste da je nedostajala raznovrsnost u odnosu na sadržaj, ali to se može reći i za neke prošle festivale. Ono što jeste ozbiljna zamerka, koja se ne odnosi samo na ovogodišnji, već na i festivale koji su se održavali proteklih godina, jeste za zanemarivanje činjenice da je reč o svečanostima, a ne o ciklusu koncerta. U tom smislu bi trebalo ili promeniti naziv festivala ili zaista Beograđanima pružiti dane ili nedelje okupirane muzikom i zvucima na gradskim ulicama i trgovima. Međutim, činjenica jeste da je reč o inerciji koja je prisutna u organizaciji svih događaja ove vrste, te ćemo to ovoga puta ostaviti po strani. Ono što jeste značajno, Bemus je ove godine zaista okupio brojnu publiku, koja je masovno prisustvovala koncertima, otvorivši i zatvorivši festival ovacijama. Tako je ispraćen mladi pijanista Aleksandar Sinčuk, koji je zajedno sa orkestrom RTS-a zaokružio Bemus. Nakon veoma bledog izvođenja Ostrova mrtvih Sergeja Rahmanjinova, simfonijski orkestar RTS-a uz Bojana Suđića je interpretirao drugi i treći koncert za klavir istog autora uz ruskog solistu. Ono što odmah treba reći jeste da ovaj koncert nije bio ni približno onoliko dobar kako ga je doživjela većina prisutnih, koji su zaista bili oduševljeni celokupnim nastupom. Naravno, Sinčuk jeste pokazao da je izdanak stroge ruske pijanističke škole u kojoj virtuoznost uvek ide sa izuzetnom promišljenošću i imaginacijom, ali to se svakako ne može reći i za orkestar. Zapravo čini se kao da je on kočio ovog izvrsnog pijanistu da se istakne, često ga čak sputavajući i u ostvarenju željenog tempa, što je doprinelo stvaranju krhke zvučne slike na ivici pucanja. Iako je treći klavirski koncert bio za nijansu bolji, snažan negativan utisak nakon drugog je ostao, ograničavajući objektivno ocenjivanje. Sa druge strane, momenti čiste muzičke lepote su često izranjali, dokazujući da i ansambl, ali i solista, ipak mogu i umeju da sviraju na mnogo višem nivou. Ako zanemarimo ovakve okolnosti, činjenica jeste da smo bili u prilici da čujemo mladog pijanistu koji će sigurno u budućnosti ostvariti velike svetske uspehe. Nažalost, u Beogradu se retko pruža prilika da se sluša koncert muzičara koji nije ili na zalasku svoje karijere ili je već 10 desetak puta bio u našoj prestonici. Na ovogodišnjem Bemosu smo ipak mogli da čujemo i vidimo perspektivnu umetničku pojavu koju je beogradska publika prepoznala i ovacijama kakve se retko mogu čuti i ispratila Sabine. To jeste vrednost ovakvih festivala i to mora da bude cilj i u budućnosti. Nadamo se samo da će Bemos na ovaj ili onaj način pod jednim ili drugim umetničkim direktorom uspeti da se održi i vrati svoje nekadašnje lice. U suprotnom, nestanak Bemusa ili pak tribine kompozitora bi značilo ulaženje u novi stepen agonije u kojoj se naša kultura i umetnost već nalaze.
Ovako je zaokruženo verovatno jedno od najbliđih izdanja u istoriji beogradskih muzičkih svečanosti, barem kada je reč o programu festivala. On je završen u subotu 1. novembra kada je počeo jedan drugi festival u Beogradu, Bunt, koji je prošle godine osnovan upravo sa idejom da se bori protiv sveukupne kulturne, odnosno muzičke krize i ugrožavanja elementarnih vrednosti u njoj. Bunt želi da se suprotstavi trenutnoj klimi, u kojoj nestaju organizatori muzičkog života, u kojoj muzička sezona glavnog grada kao da ne postoji, dok je u ostatku Srbije potpuno ugašena, u kojoj učesnici manifestacija, kulturnih događaja i edukativnih projekata gube entuzijazam, energiju, perspektivu. Stoji u objašnjenju delovanja Beogradske umetničke nove teritorije, odnosno Bunta, koji ima i svoj slogan «Nije sve loše, dobra je muzika». Otvoren je u subotu 1. i trajeće do 9. novembra, a reportažu o prva dva dana Bunta pripremio je Nikola Pejčinović.
Ovogodišnji festival Beogradska umetnička nova teritorija Bunt otvoren je u subotu u dvorani Akademskog kulturno-umetničkog društva Lola, koncertom naslovljenim Horovi u Slavomu Kranjca. Počeo je Odom radosti u interpretaciji hora muzičke škole Lisinski, kojim je dirigovala Milena Živadinović. Pored Beethovenove kompozicije, ovaj ansambl mladih izvođača je publici predstavio dela Tebe poem Stevana Mokranjca, Adijemus Karla Jenkinsa i Uspavanku za Aćima, Sve je pošlo na opačke i Na slovo Miodraga Ilića Belog. Sam repertoar je nepretenciozan, a tako je bilo i izvođenje hora muzičke škole Lisinski, što je i razumljivo s obzirom na to da se radi o veoma mladim muzičarima. Obeležavanje 100 godina od smrti Stevana Mokranjca aktuelno je na beogradskoj umetničkoj muzičkoj sceni, što je brojna publika imala prilike da čuje i na prvoj večeri ovogodišnjeg Bunta. Nakon nastupa hora muzičke škole Lisinski, na podijum je izašlo Pančevačko-srpsko crkveno pevačko društvo pod umetničkim rukovodstvom Vere Carine. U interpretaciji ovog hora našle su se Mokranjčeve kompozicije O kako bezakonje, Molitvami Bogorodici, Spasini i Peta Rukovet. Ova dela su usled dobro osmišljene dinamike zvučala ubedljivo, što je naročito moglo da se čuje u kontrastima piano i forte segmenata O kako bezakonje i Pete rukoveti. U sličnom maniru nastavio je i hor braća Baruh, u čijem je tumačenju druge i osme rukoveti dirigent Stefan Zakić slobodnije tretirao tempo, pa su tako brzi segmenti poput pesme U budimu gradu jednostavno prohujali salom. Iako su horovi braća Baruh i Pančevačko pevačko društvo podigli interpretaciju na viši nivo, prvi deo koncerta održanog u subotu završio je onako kako je počeo, opuštenom atmosferom. Tako se u tumačenju Mokranjčevih Tebe poem i Njest svijat pod upravom Darinke Matić-Marović na poziv organizatora bunta Ljubiše Jovanovića horovima pridružila publika. Za razliku od muzike Mokranjca koju smo prethodno imali prilike da čujemo, Branka Parlić je u prepunoj enoteci Rado Violins publici ponudila savremeni program pod nazivom Quiet Music. Pored uobičajenih ostvarenja Gnosijene, Erika Satija i Etide i Metamorfoze Filipa Glasa, na repertoaru pijanistkinje našli su se Lagom Ivane Stefanović, Minimal Prelude Jerojana Van Vena, za Corneliusa Alvina Karena, klavirski komadi Howarda Skemptona, Quiet Music Nika Malija i knjiga zvukova Hansa Otea. Akustika podruma enoteke u kojem se nalazi klavir doprinela je nešto intimnijem muzičkom doživljaju, pa su tako repetitivni komadi rezultirali suptilnim monohronim zvukom. Iako su periodične minimalističke strukture kompozicija poput Etide ili Metamorfoze Filipa Glasa publici na momente zvučale monotono, delo Minimal Prelude Jerojana Van Vena je svojim pokretljivim ritmom udahnulo svežinu repertoaru. U završetku koncerta imali smo prilike da razgovaramo sa pijanistkinjom Brankom Parlić, koja nam je prenela svoje utiske.
To je uobičajen repertoar, mislim, zapravo nije uobičajen, neke stvari premijerno svirala, ali prosto muzika, ta nova muzika, to je nešto što ja radim već decenijama. Tako da samo muzika druge polovine 20. veka ili i sad ove prve decenije 21. veka, koja se smatra potpada pod pravac minimalizam i postminimalizam. Eto, to je program koji ja izvodim i naravno Erik Satie koji je na kraj 19. veka i početak 20. ali svojim idejama naravno postako razvoj svih ovih pravaca. Zato je uvek uvršten u program. Pripuciram u ovom prostoru onako neobičan je zvuk zato što zapravo sam prvi put u prostoru koji ima niske svodove, tako da je malo drugačiji zvuk izvođaču. Ja ne znam publici, možda je uobičajeno, ali izvođaču malo se taj zvuk vraća, pa kao gražem to mi je neko novo iskustvo, recimo malo se teže kontroliše zvuk i dinamika, ali eto novo iskustvo, mislim da sam se izborila uspešno, nadam se.
Drugi dan bunta obeležen je bečkom gudačkom kamernom muzikom na koncertu pod nazivom Iz Austrije s ljubavlju. U dvorani Akademskog kulturno-umetničkog društva Lola publici se predstavio ansambl u sastavu violinista Vesne Stanković, Une Stanić, Elizabeth Ganš i Mihajla Kacmana, violiste Hartmuta Pašera, violončelistkinje Marijane Bruckner i kontrabasiste Stevana Jovanovića. Prema rečima Vesne Stanković, ideja koncerta je da se duh austrijske muzike predstavi prvo ozbiljnim, a zatim i igračkim delima. Tako smo u prvom delu programa mogli da čujemo Haydnov gudački kvartet, Mozartov menuet iz divertimenta i iz zbirke pesama Kurta Švercika, dok su drugim delom repertoara dominirale igračke kompozicije Štajerska igra i Marijan Valcer Jozefa Lanera, Kettenbrücken Valcer i Polka opus 332 Johana Strausa i pet nemačkih igara sa 7 trija i kodom Franca Schuberta. Gudački sastav je pokazao svoje sviračko umeće već od samog početka, pre svega ulaganim stavovima kompozicija Haydna i Mozarta, gde je ansambl kao celina delovao ubedljivo, stvarajući pun i bogat zvuk. Međutim, interpretativne poteškoće javljale su se u bržim segmentima dela, pa je tako u finalu Haydnovog kvarteta dolazilo do melodijsko-ritmičke neusaglašenosti između deonica te nejasnog zvuka. Ipak, to nije previše smetalo publici koja je uživala u poletnim ritmovima i atmosferi živahnih bečkih valcera i polki.
Akustika je fenomenalna, fantastični muzičari. Dugo nisam jedna tako lepom koncertu. Tako da sve, cela atmosfera je predivna, zaista. Nemam, teško naći reči hvale.
Oduševljena sam ovom idejom da se u Beogradu ipak nešto pokrene, da se neko zrnce umetnosti i kulture bar negde pojavi, jer je nažalost to prilično zanemareno kod nas. A mislim da imamo šta da ponudimo i da je to velika šteta što je kultura negde na repu svega.
Čuli ste i kako su protekla prva dva dana festivala Bund, koji će trajati do 9. novembra. Na prvom koncertu u ovoj sezoni iz novog ciklusa, koji je prošle godine pokrenuo Centar za muziku Kolarčeve zadužbine u Beogradu, pobednici, utorak 28. oktobra je nastupio mladi ruski pijanista Jevgeni Starodubčev. Kritički osvrt na ovo veče pripremio je Srđan Teparić.
Ruski pijanista Jevgeni Starodubčev rođen je 1981. godine. Klavir i kompoziciju učio je na Centralnoj muzičkoj školi Moskovskog konzervatorijuma da bi nastavio da studira kod čuvenog pedagoga Natalije Trul, kod koje je diplomirao 2006. godine. Osvojio je brojne nagrade na međunarodnim pijanističkim takmičenjima. Trenutno radi kao asistent na Moskovskom konzervatorijumu. U biografiji Starodubčeva posebno se ističe i podatak da gaji naklonost prema muzici 20. veka. U izvođenju kompozicija Skrijabina, Prokofjeva i Stravinskog to je bilo sasvim vidljivo. Treba reći i da je odabrani repertoar nevjerovatno težak. Tri klavirske sonate, druga, četvrta i sedma i sedam kraćih dela Aleksandra Skrijabina, sonata broj 5 Sergeja Prokofjeva i tri numere iz baleta Petruška Igora Stravinskog, sve to izvesti na jednom koncertu predstavlja nevjerovatan podvig. I zaista, Jevgenij Starodubčev je umjetnik u punoj snazi, iz njega izbija tehnika i virtuozitet. I još jedna od najbitnijih osobina njegovog izvođaštva jeste antiromantizam. U interpretaciji Skrijabinovih dela on se maksimalno potrudio da na što jasniji način istakne formalne konstrukcije ovih kompozicija. Najromantičnija od svih dela izvedenih na koncertu, sonata broj 2, izvedena je uz prilično ublažene sadržinske kontraste između lirike i drame, a kojima inače mnogi izvođači pribegavaju. Starodubčev se pokazao kao tehnički superioran pijanista koji izbjegava afektiranja. U lirici je njegov ton mekan, gotovo staklast. Suprotno tome, Starodubčev je izražen i veoma čvrst u tokatnim odsecima koji obiluju pasažima. Sedma sonata Skrijabina sa eterično ociranim akordima, fluidnim trilerima, kvaziliričnošću koja katkada može da dobije i pomalo besniji ili igrački karakter, tretirana je kao modernističko delo u tom smislu što je svaki vid iskazivanja sadržaja bio sveden na isticanje zvučnih kvaliteta po sebi. Sva ta preplitanja zvukova, stalni melodijski usponi i padovi, neprestano lelujanje tempa, usporavanje, ubrzavanja, visoki soprani koji su ponekad zvučali kao udari kapljica vode i brundajući basovi, sve to zajedno dovelo je do lišavanja bilo kakvog sadržaja koji bi ukazivao na određeni narativni tok. Estetika Starodubčeva je tako mnogo bolje iskazana u interpretaciji sonate broj 7 nego izvođenju sonate broj 2 Skrijabina. Ova druga izvedena je hladno i nedostajala je makar malo prikrivene naracije. Nasuprot tome, sadržaj duha sonate broj 7 došao je do punog izražaja. Negdje na pola puta između interpretacija ove dve sonate stajala je četvrta Skrijabinova sonata izvedena na kraju prvog dela koncerta. Svitu Petruška Igora Stravinskog Jevgenij Starodubčev izveo lako, gotovo šeretski, tehnički superiorno i uz ogromne kontraste svake vrste. Zbog takvog odnosa slušaoci kao da uopšte i nisu mogli da steknu utisak o tehničkim izazovima koje sa sobom ovo delo nosi. Sonata broj 5 Prokofjeva fakturno je mnogo čistije i jasnije od bilo koje kompozicije Skrijabina, te sklonost Starodubčeva ka gradnji konstrukcija još više došla do izražaja nego u prethodnom slučaju. Dinamički rasponi znali su da dobiju i monumentalne dimenzije. Osnovni ton cele sonate dat je na početku mirnom i prilično jednostavnom melodijom, te kroz cijelo ovo delo povratak u takvu atmosferu kao da predstavlja povratak u sferu nevinog. U kontrastu sa ovim, izdvajali su se tokatni pasaži, idealni za hladno isticanje strukture i pletenje svojevrsnih mrežnih pasažnih konstrukcija. Na kraju koncerta na bis izvedena jedna od mazurki Karola Šimanovskog. Zbog navedenih osobina izvođaštva Jevgenija Starodubčeva bilo bi lepo čuti ovog pijanista u izvođenju svih onih dela 20. veka koje mnogi umjetnici još uvijek izbjegavaju. Uzimajući u obzir senzibilitet i tehničke mogućnosti ruskog pijaniste, on bi publici mogao na adekvatan način da predstavi klavirska dela Schemberga, Weberna, Ligetija kao i brojnih savremenih kompozitora. Kao najreprezentativnije izvođenje, na kraju ćemo čuti delić sedme sonate Aleksandra Skrijabina.
Thank you.
Nakon američke turneje, Beogradska filharmonija juče krenula na nova muzička putovanja, ovoga puta po Evropi. Do 10. novembra održat će seriju od 7 koncerata u nekoliko nemačkih i švajcarskih gradova, a sa programom koji je beogradskoj publici predstavljen na Kolarcu u petak 31. oktobra i koji čine igre iz Galante Zoltana Kodaja, violinski koncert Petra Ilića Čajkovskog i slike sa izložbe Modesta Musorgskog. Ovo veče se odvijalo u okviru ciklusa Iz šefove kuhinje i na njemu je sa filharmonijom svirao ukrajinski violinista Valeri Sokolov, dok je dirigovao Muhaj Tang. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Nakon introdukcije, satkane od kratkih solističkih nastupa horne, oboe i klarineta, pri čemu se ovoga puta ipak najviše istakao renomirani klarinetista Veljko Klengovski, raspoloženi i sugestivni dirigent Muhaj Tang je veoma upečatljivo postigao dramatursku gradaciju kompozicije Igre iz Galante Zoltana Kodaja, koja se razvija kroz postepeno ubrzavanje tempa i kulminaciju na završetku dela. I uopšte govoreći, ovo bujno orkestarsko ostvarenje bilo je uobličeno do najsitnijih detalja. U statičnim delovima Tang je uz isticanje zvučnog kolorita vešto održavao napetost, ne ostavljajući prostora za takozvana prazna mesta, dok su oni dinamičniji segmenti bili prepuni snažnog poleta, a upravo tu su najviše došli do izražaja svežina i usaglašenost deonica, odnosno veoma dobar spoj dirigentove veštine i razumljivo izuzetno motivisanog orkestra. Nakon ostvarenja Zoltana Kodaja čekao nas je, po rečima Leopolda Auera, neocvirljiv violinski koncert Petra Ilića Čajkovskog, koji je u petak uveče izveo 28-godišnji ukrajinski violinista Valerij Sokolov. Brojni dosadašnji nastupi sa renomiranim svetskim dirigentima i orkestrima učinili su da ovaj mladi umetnik izađe na scenu opušten, ali usredsređen, posvećen i sa skromnim naklonom čak i nakon pravih ovacija koje je dobio, kako na kraju koncerta, tako i nakon bisa. Njegova interpretacija je, može se slobodno reći, u skladu sa njegovom pojavom. Ubedljiva, tehnički besprekorna, ali ne suvo akademska, već upravo stilski autentično dočarana. Jasno uobličene melodijske fraze, dinamička nijansiranja i čitav spektar ekspresivnosti koji izbija iz svake note violinskog koncerta, bez posustajanja i kontinuirano su pratili izvođenje od prvog stava preko drugog stava svojevrsnog ogledala, odnosno realne slike umetnika koji je pred nama, do zvučnog spektakla finalnog Allegra Vivacissima. S obzirom na to da Valerij Sokolov gotovo nijednom nije podigao pogled sa violine, u prvi mah se činilo kao da će njegova interpretacija biti introvertna. Međutim, vrlo brzo smo postali svedoci čudesne intuitivnosti ovog violiniste, koji je govorom tela i samom muzikom apsolutno precizno sarađivao sa orkestrom i dirigentom. U ovom delu, inače, dirigent treba da ostvari svojevrsni balans između soliste i orkestra i bude ipak u drugom planu. Što je Tang odlično sproveo, a s obzirom na njegov temperament mora se priznati da je to bilo donekle i iznenađujuće. Povremena blaga odstupanja i razmimoilaženja orkestra sa solistom gotovo smo i zaboravili, posebno nakon bisa Valerija Sokolova, interpretacije balade iz treće violinske sonate Ežena Isaija. A veče za koje bismo mogli da kažemo da je bilo ispunjeno takozvanim hitovima klasične muzike, u petak uveče zaokruženo je još jednim efektnim ostvarenjem, slikama sa izložbe Modesta Musorgskog u Ravelovoj orkestraciji. Muhaj Tang se u drugom delu koncerta pokazao kao pravi vođa, čije je nadahnuto upravljanje promenama instrumentalnih grupe i karaktera nedvosmisleno uticalo i na njegove članove, koji su se ponovo vratili na precizan nivo interpretacije. Tang se još jednom dokazao i kao pravi majstor u obličavanja kompleksne dramaturške celine, ne gubeći ni u jednom momentu nit koja treba da poveže niz šarolikih i sugestivnih slika, a pritom dirigovao bez partiture pred sobom. Izuzetno raspoložen, naizgled euforičan, a zapravo maksimalno koncentrisan, uspeo je od početka do kraja da sprovede zamisao jednog od najvećih majstora orkestracije 20. veka i kroz najsitnije detalje aluzivno i duhovito približi koloritno ubrzanje, odnosno slaganje i mešanje instrumentalnih boja u odgovarajuće prebogate fakturne slike. I dalje od toga, uspeo je da u potpunosti dočara publici crno-beli film Mussorgskog, koji je tehnologijom Ravelovog orkestarskog aranžiranja pretvoren u trodimenzionalnu HD verziju za ogromno platno. Ovom prilikom posebno izdvajamo Aleksandra Solunca, čija je solo truba melodijski upadljivo i započela kompoziciju promenadom, kao i soliste na saksofonu, oboji, klarinetu, bas klarinetu, flauti, fagotu i harfi. A kako to već sama kompozicija zahteva, reprezentativno zvučenje orkestra Beogradske filharmonije, doduše u nešto sporijem tempu nego što bi trebalo, bilo je ostvareno u triumfalnoj i uzvišenoj atmosferi velikih kijevskih vrata. Po svemu navedenom, koncert koji su priredili violinista Valerij Sokolov, orkestar Beogradske filharmonije i Muhaj Tang, nagoveštava lepu evropsku turneju, koja će možda biti i uspešnija od one po gradovima Sjedinjenih Američkih Država.
I kako je protekao koncert Beogradske filharmonije u petak, održan u okviru ciklusa Iz šefove kuhinje, na kome je predstavljen program sa kojim će orkestar tokom ove sedmice nastupati u nekoliko gradova Nemačke i Švajcarske. Juče je zatvoren novogodišnji Beogradski sajam knjiga na kome je u potrazi za muzičkim izdanjima bila Marija Vitas. O tome šta je pronašla slušamo na kraju današnje Ars Honore.
Ako bismo Herkula premestili iz mita u realnost, iz mitskog u današnje vreme, onda bi jedan od njegovih 12 teških zadataka glasio: idi na Beogradski sajam knjiga i pronađi nove naslove koji se odnose na muziku. Ako to ispuniš, postaćeš kralj muzičke redakcije. Traženje muzičkih naslova na 59. sajmu knjiga jeste bio podvig, no ipak sa prihvatljivim rezultatom. Identifikovano je 20 izdanja sa očekivanom dominacijom onih iz sveta pop kulture uz naslove koji se tiču umetničke muzike i folklora. Muzikološki institut SANU objavio je dve opsežne monografije svojih saradnica etnomuzikologa. Jedna je studija Danke Lajić-Mihajlović, srpsko tradicionalno pevanje uz gusle, guslarska praksa kao komunikacioni proces. A druga je knjiga Jelena Jovanović, vokalna tradicija Jasenice u svetlosti etnogenetskih procesa. U folklornom miljeu je izbirka koju je priredio Dejan Tomić, pevane pesme srpskih pesnika. Zbirka u izdanju RTS-a obuhvata stihove u originalnom, a ne u obliku kakav se vremenom reinterpretirajući menjao, uz nekoliko rodoljubivih, duhovnih i pesama koje su kasnije postale deo zabavnog repertoara, u knjizi prevlađuju stihovi omuzikaljeni u narodnom i varoškom žanru. U mnoštvo pesnika uvršteni su Petar Preradović, Knez Mihajlo, Branko Radičević, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj. Kada govorimo o zbirkama, Clio je objavio donekle neočekivan sadržaj za ovu izdavačku kuću, što ne krije glavni i odgovorni urednik Zoran Hamović. U pitanju su dve sveske notnih zapisa za glas i klavir, objedinjenog naslova muzika beogradskih kafana, salona i klubova. Ključne reči, prve decenije 20. veka i Jovan Frajt.
Ništa nije lakše i lepše nego živeti melodije koje dolaze iz jednog vremena i koje nam govore o ambijentu ili atmosferi jednog vremena. Jovan Frajt u svojoj zaostavštini u nekoliko svezaka nota koje je tada zapisivao je zapravo ostavio jedno vrlo dragoceno delo gde se mogu pronaći note, odnosno notni zapisi i melodije koje su se tada stvarale i pevale. Sve su to vrlo poznate i popularne melodije koje se i danas pevaju, ali niko ne zna zapravo odakle potiču, kako su nastale, kako su se kretale.
Od nas noći brzo lete, glasno trešte, kastanjete. Srnade kriju nade, svoju donu zovem ja.
Na sajmu knjiga na štandu Centra za promociju nauke između ostalog naišli smo na publikacije vezane za muzičku pedagogiju, obe u izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu. To su tradicionalno pevanje niškog i leskovačkog kraja u muzičkoj nastavi, studija profesora Slobodana Kodele i nastava muzike u Srbiji u 19. i 20. veku Miomira M. Đurđanovića. Od muzikoloških studija i zbirki nalaze se naslovi u izdanju Muzikološkog instituta SANU i Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, među kojima su neki vezani i za jedan evropski projekat. Biljana Milanović je priredila monografiju Stevan Stojanović Mokranjac, inostrane koncertne turneje sa Beogradskim pevačkim društvom. Tijana Popović-Mladenović, Blanka Bogunović i Ivana Perković su autorke knjige na engleskom jeziku, čiji je prevod interdisciplinarni pristup muzici, slušanje, izvođenje, komponovanje. Na engleskom je i tematski zbornik Muzički identiteti na papiru i ekranu. Zatim, Interakcija muzike i vremena je zbirka tekstova Mirine Živković. Dragana Jeremić-Molnar i Aleksandar Molnar autori su knjige Adornov Schubert, Put ka teoriji mimezisa. Isti kompozitor je u naslovu još jedne nove studije Dragane Jeremić-Molnar, Zimsko putovanje Wilhelma Millera i Franca Schuberta, književna, muzička i estetička obrada motiva lutanja u duhu romantike.
Mein Herz ist wie erstorben, kein Start je will darin schmilz jedes Herz mir wieder, fließ auf ihr Bild.
U vezi sa solo pesmom Nama još bližom je i nova knjiga u izdanju službenog glasnika, Uloga akcenta u srpskoj solo pesmi. Na tragu Miloje Milojevića, Dejana Despića, Miodraga Vasiljevića, Marka Tajčevića, autorka Milena Petrović se studiozno bavi muzičkom transpozicijom govornog akcenta.
Na pustim poljem razastirem raz.
Dok se na Beogradskom sajmu knjiga naslovi sveta folklora i umetničke muzike nalaze na svega nekoliko štandova, dijapazon izdavača knjiga iz oblasti pop kulture je neuporedivo širi. Jedina nova naučna studija sa ovakvom tematikom je Beograd na novom talasu, autorke Marije Ristivojević, u zajedničkom izdanju Filozofskog fakulteta i Srpskog genealoškog centra. Izdavačka kuća Dereta je u okviru biblioteke autobiografije i biografije objavila knjigu publiciste Lila Libovica, Leonard Cohen, Muzika, iskupljenje, život. Implicitna podloga publikaciji, prema rečima urednika Zorana Bognara, jeste ta da Leonard Cohen, osim što je muzičar, takođe i veliki pesnik koji je nekoliko puta bio u najužem izboru za Nobelovu nagradu za književnost. Na ime Leonarda Koena nailazimo i na štandu geopoetike. Ova izdavačka kuća je u okviru biblioteke Notni spisi, koju je sa puno entuzijazma pre nekoliko godina pokrenuo direktor Vladislav Bajac, 2014. objavila dve knjige, čiji su pisci muzičari. Sa ovog sveta nikada se neću živ izvući, Steve'a Earla i Divni gubitnici Leonarda Koena.
U kanonu kanadske književnosti taj roman je danas izvanično priznat kao prvi postmodernistički kanadski roman. I dan danas mislim, posle pola veka, da je knjiga i dalje vrlo moderna i vrlo nelaka. Prosto to je jedna revolucionarnost njegovog burnog vremena života kada je sve ono što je tih 60-ih i bilo tako. I to jeste odraz te knjige. Dok je Steve Earl, muzičar koji je manje znan u Srbiji i Jugoslaviji, ali je jedan osoben čovek koji je onako marginalac i u Americi, iako veoma poznat, on je preko 40 albuma objavio, knjiga o marginalcima, pa su onda tu junaci, onaj mali ološ sa ulice, prostitutke, lekari koji su izgubili dozvolu za rad, pa se bave nekim drugim stvarima, ilegalnim. Međutim, to je toliko duševna knjiga, toliko emotivna knjiga.
Knjige muzičara našle su se i na štandu Lagune, Fajrunt u Sarajevu, Neleta Karajlića i Napet show Marka Šelića Marčela. U izdanju Lagune su i nove knjige poznatih rok novinara, Bijelo dugme, Šta bi dao da si na mom mjestu, Dušana Vesića, kao i Mesto u Mećevi, Priča o Milanu Mladenoviću, Aleksandra Žikića. Novosadska izdavačka kuća Prometej je, kao i obično, promovisala vojvođanskog autora, ovoga puta Subotičanina Roberta Tilija i malu antologiju rock muzike Stihovi na struju, drugi deo. I za kraj, posle svih pomenutih novih knjiga pronađenih na 59. sajmu, zaključno sa sferom popularne kulture, gde bismo našli najdosledniji primjer pop literature nego u svetu stripova? Izdavačka kuća Darkwood ponudila je privlačno izdanje o Amy Winehouse, čiju muziku poštuje cela redakcija Darkwooda na čelu sa urednikom Milanom Jovanovićem.
To je jedna dokumentaristička biografija na 50-ak strana o Amy Winehouse koja je jako lepo nacrtana u maniru pravih klasičnih evropskih stripova, a prati neke od najbitnijih trenutaka njenog života. Stiče mu utisak o tome kako je od jedne devojčice na koje je najpre razvod roditelja veoma uticao, pa kasnije kako se okretala muzici, do toga kako je došlo i do tih negativnih strana, jel, slave, ovaj, s kojom se teško nosila. I wish I could sing no regrets, no motion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the place, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica bila je Marija Vitas, ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Verica Gajević, realizatorka Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi, Nada Marinković-Radovanović.